Jeg hedder Jon Poulsen, som I nok har bemærket. Jeg kommer oprindeligt fra Færøerne, opvokset i sådan en forholdsvis almindelig værtslig færøsk familie. Og når jeg siger værtslig færøsk, så er man altså lidt smule mere religiøs, end man er en værtslig familie i Danmark. Men vi kom ikke i kirke og missionshus, men jeg har fået noget bibelhistorie hjemmefra, og der blev bøn sammen med mig. Jeg blev omvendt som 17-årig og begyndte derefter at komme i missionshus og kirke. Jeg er gift med Leila, og vi har 4 børn. Jeg er præst i Ølgod Valgmenighed og har været præst sådan alt i alt cirka 15 år. Ja. Så har jeg en YouTube-kanal, hvis nogen af jer har lyst til at følge lidt mere med i, hvad jeg tror på. Så har jeg en YouTube-kanal, som hedder Den Evangeliske Lærer, hvor jeg tager forskellige trosemner op. Så hvis I har lyst til at fordybe lidt i den kristne lærer, så Den Evangeliske Lærer kan I se finde på YouTube. Yes, lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi vi får lov til at samle som dit ord, og tak fordi at du er her med dit ord, at dit ord er virksomt og levende, og det skaber, hvad det nævner. Jeg beder om, at vi må være åbne over for, hvad du ønsker at sige, så vi let og får lov til at opleve den virkning, som dit ord har. Vær du med i det, jeg siger, at det ikke må være mit ord, men dine ord. I dit navn, Jesus. Amen. Vi skal læse en tekst fra Bibelen, og det er den tekst, som faktisk hører til Helligtre Kongers dag. Nu er det sådan, at Struensee, han ruttede lidt op i de forskellige helligdage der i 1700-tallet, og en af de dage, han fjernede, det var Helligtre Kongers dag, som egentlig er en gammel helligdag. Den faldt den 6. januar, altså dagen efter sidste juledag. Og da den sådan forsvandt, så valgte kirken alligevel at sige, at vi kan ikke helt slippe den. Så der valgte man at sige, at hvis det er en søndag, som falder den 2., 3., 4. eller 5. januar, så er det Helligtre Kongers søndag. Men det har vi altså ikke glædet af i år. I det år gik vi direkte fra nytårsdag og så til første søndag efter Helligtre Konger. Så for at I skal snydes for Helligtre Konger, så skal vi læse den tekst, som hører til tekstrækken, anden tekstrække, til Helligtre Kongers søndag. Så den skal vi læse nu i Jesu navn. Og det er fra Matteus evangeliet, kapitel 6, vers 5 til og med vers 13. Matteus 6, 5 til 13. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. Vor far, du som er i himlene, hellige blive dit navn. Komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Hellige far, dit ord er sandhed. Hellig os i sandhed. Amen. Har du nogensinde stødt ind i det her? Det har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, når jeg snakker med folk, måske til en eller anden nabofest eller til en fødselsdag. Nogen, som måske ikke er så vant til kirke og missionshus, og jeg fortæller lidt om, hvad jeg tror på. Det kommer ofte op, når de finder ud af, at jeg er præst, så kommer snakken lidt ind på det, og så siger de gerne, jeg er ikke sådan religiøs, men jeg tror, der er mere mellem himmel og jord. Jeg er sådan spirituel. At man står og tror på, at der er et eller andet, og man er spirituel, men ikke sådan, at man tror på bestemte guder eller guddomme. Jeg er ikke religiøs, men jeg er spirituel. Så den anden gruppe, som jeg måske også forventer, at nogen af jer kender, det er, at hvis nu I taler om troen, så vil de med det samme spørge ind til, hvordan lever du så dit liv? Jeg oplevede på et tidspunkt, da jeg tog kørekort, at min kørelærer, han fandt ud af, at jeg var kristen og troende. Så sagde han, jeg har også en anden, der er kristen, som tager kørekort her. Og hun kom så fra en anden kirkelig tradition, det skal jeg ikke komme meget ind på. Men vi mødte så på et tidspunkt, og så siger han, hey, ham her, han er også kristen. Så det første, hun siger, det er, når faster du så 3 gange om ugen? Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Det kan man vist godt se for mig. Men det for hende, det er sådan et tegn på, så er man en rigtig kristen. Jeg har også hørt om en jeg kendte, en ældre kone, som fortalte, at da hun var barn, så nogle gange så sad de der om søndagen ved bordet, og de kunne se lige over til købmanden. Og så nogle gange så ser de nogen købe ind, og så siger de, ja, det går lige ind i helvede, fordi de køber ind på en søndag. Der var også en af mine kammerater, en troende færing, som bor i Danmark, og han var taget til færgerne for at besøge sin familie. Han var sejlet derop og kom til Torshavn, og inden han skulle ville tage hen til sin bygd, som lå som cirka en time derfra, så ville han lige ind på en café og drikke en lille øl. Han kom ind i den café og drak den her øl, og så kørte han ellers, tog han bussen og kørte hjem til sin bygd. Da han kom hjem i bygden, så hører han, at folk allerede der begyndte at snakke om, at han er altså faldet for troen. Og de har set ham i Torshavn, hvor han drak en øl. Kender I den her form for religiøsitet? At man ser først og fremmest på det ydre. Man skuer først og fremmest hunden på hårene. Det handler først og fremmest om, hvordan det tager sig ud. Hvordan den religiøse tager sig ud. Og der kan vi fornemme, er det en rigtig troende person eller ej. Det er de her to forskellige grupper, som Jesus taler ind i dagens tekst. Hyklerne, som er de her, som har det med at dømme sig selv som bedre end andre. Jeg er mere from, mere moralsk, mere dygtig til at tro. Og så er det hedningernes religiøsitet, som egentlig ikke rigtig forholder sig til, er der noget eller ej. Det handler mere om, hvad føler jeg, hvad mærker jeg. Jeg er spirituel, ikke religiøs. Lad os begynde med hyklerne. Det er dem, som Jesus taler om her i vers 5. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har for os deres løn for at vise sig for mennesker. En ting, som jeg er ikke sikker på, at vi altid tænker på, når vi tænker på fariseerne og de her meget religiøse jøder, det er, hvor højt og stort positivt menneskesyn de har. Jeg tror ofte, at når vi tænker på fariseerne, jeg kommer i hvert fald til at gøre det, så tænker jeg på sådan lidt sure mænd, som er sådan lidt livstrætte, og det hele skal handle om synd og mørke og så videre. Men i virkeligheden, så har de et super positivt menneskesyn. Langt mere positivt, end den lutherske tro lægger op til. Fariseerne, de troede nemlig, at et menneske kan formå at klatre så langt op ad hellighedsstien, at man på en eller anden måde kan komme derop, hvor Gud siger, okay, du klarede derhen, så skal du nok få lov til at komme ind i mit rige. At vi på en eller anden måde kan nærme os Gud med det, vi gør og hvordan vi lever. Fariseerne mener rent faktisk, at det ligger i mennesket at søge efter Gud. Altså ikke bare søge efter det guddommelige, men søge efter den sande Gud, fordi vi kender ham jo. Vi kender skrifterne, vi har fædrene, vi har loven. Så hvis vi bare stræber efter at overholde det, så skal vi nok klare den. Så skal vi nok klare den. Og vi viser os for andre mennesker, hvorfor? Så kan de se, at vi er bedre end dem. Så kan de se, hvordan vi tager os ud. Så kan de se, hvor fromme, hvor religiøse, hvor gode vi er. Fariseerne havde et enormt positivt menneskesyn. Og det var blandt andet der, det gik galt i byen. Fordi det her positive menneskesyn gjorde, at de tog æren fra Gud og gav den til sig selv. Det er lige præcis de her fariseer, som Paulus igen og igen taler imod. Vel at mærke fariseer, som havde taget Jesus til sig, som troede på, at Jesus var Messias, som troede på, at Jesus var Guds søn. Mange af de her fariserer taler Paulus, den her tidligere og så nidkære fariserer, imod. Og de taler imod ham. Og vi kan se den her polemik, som nogle gange kommer frem i Paulus brev, hvordan han netop taler imod de her mennesker. Prøv at tage nogle af de mest krasse ord, som han siger. 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev, kapitel 11, vers 4. 2. Vi tager bare lige samling, så vi læser bare fra vers 1. Og det er det her, hvor han taler imod de her falske forkyndere, som netop gør ud af det her. Vi er omskåret på 8. dagen. Vi er af den og den stamme osv. Så siger Paulus sådan her fra 2. Korinterbrev kapitel 11, vers 1. Gid I vil finde jer i lidt vanvid af mig. Ja, det vil I nok. For jeg våger skindsygt over jer med en skindsyg som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje og bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. Og så kommer det. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede. Og I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. En anden Jesus, en anden ånd, et andet evangelium. Det er det, de falske forkyndere kommer med, siger Paulus. De her fariseiske kristne, de her hykler kristne. De her kristne, som siger, at først må du lade dig omskære. Først må du binde dig til loven, før at du sådan for alvor kan blive en sand kristen. Det er en anden Jesus, siger Paulus. Ikke bare sådan en fejlvridning, skæv vridning, men en forkert Jesus. En anden ånd end Helligånd. Og et andet evangelium. Paulus, han har helliget et af sine breve, hvor han på en helt særlig måde går ind i clinch med lige præcis de her falske forkyndere, nemlig Galaterbrevet. Galaterbrevet er et brev til sådan forskellige menigheder, som ligger i det her område, som man kalder Galatien. Og i det her område, der har Paulus været og forkyndt evangeliet, og der var folk kommet til tro. Folk, som tidligere var hedninger, og folk, som tidligere var jøder, de var kommet til tro på Jesus. Og så følger i fodsporene på Paulus forskellige af de her fariserprædikanter, som også var begyndt at tro på Jesus som Messias. Nu følger de Paulus efter i sporene, og så kommer de til de forskellige kirker, som han har været med til at grundlægge, og han har forkyndt i. Og så forkynder de, Paulus, han er en klog mand. Han er virkelig styr på det der med Bibelen, og han er blevet undervist af Gamaliel, en god fyr, men han mangler noget. Han er ligesom forfat i noget, men han mangler noget, der er det allervigtigste. Han har måske set det der med, at Jesus er Messias, Guds søn. Men han er ikke sådan helt fattet evangeliet, siger de. Det sande evangelium, siger de, det er, at du må lade dig omskære og binde dig til loven. Og leve efter loven. For først da kan du for alvor kalde dig et Guds barn. Først da kan du for alvor sige, at du hører Jesus til, ved at binde dig til loven. Hvorfor siger de sådan? Fordi de har det her positive menneskesyn, at det ligger i os, at vi kan nå derhen, at vi kan vise os som gode nok til at komme ind i Guds rige. Se, fariserne er ikke dumme. Heller hverken de fariserer, som Jesus talte ind til, eller de fariserer, som Paulus taler til. De er ikke dumme. De ved godt, at man ikke kan blive fuldkommen, som Gud er fuldkommen. De ved godt, at intet menneske kan overholde loven så perfekt, at man kan sige, nu er jeg lige så hellig, som Gud er hellig. Men de kan gøre forsøget. Og det kan i hvert fald vise sig som bedre end de andre.
De kan vise sig på gadehjørner, hvor de kan se de religiøse klæder, hvor de kan høre, hvor inderligt de beder. Og de kan se dem ind i synagogerne, hvor meget de tager ordet, hvor meget de viser sig for andre, hvor flotte de er, hvor de fortæller om de almisser, de har givet, osv. osv. I den her kontekst er det, at Jesus taler bjergprædiken. Jesus, han siger her i vers 5 i kapitel 6, at når I beder, så må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og gadehjørner. De har fået deres løn, osv. Det, som er gået forud for det her, det er blandt andet en stor portion udlægning af, hvordan loven skal forstås. I kapitel 5, der hører vi mange, mange vers, som handler om lige præcis det her. Hvor Jesus siger, I har hørt, der er sagt, men jeg siger jer. I har hørt, der er sagt, men jeg siger jer. Og klimakset på den her lovudlægning, som Jesus kommer med, det er kapitel 5, vers 48. Så vær der fuldkommen. Som jeres himmelske far er fuldkommen. Så vær der fuldkommen. Okay, fariserer. Okay, hyklere. Okay, jer, der påstår, at man først skal forbedre sig sådan for alvor for at få fat i Guds nåde. Hvad er det, loven rent faktisk siger? Loven siger ikke, at I kan prøve så godt I kan. Loven siger ikke, at det handler ikke rigtigt om hvad der bor i sindet eller hvad hjertet føler. Det handler om sådan de meget tydelige, synlige gerninger. Det er ikke sådan, loven skal forstås, siger hverken profeterne eller Jesus. Gud ser i hjertet, Gud ser i sindet, og Gud siger, min lov skal ikke bare forsøge at overholde, den skal overholdes til perfektion. Guds lov er hellig, og hvis vi skal overholde den, så skal vi være lige så hellige, så loven kræver, vi skal være. Nogle gange, så har der nogen, der har, når de har forsket i det nye testamente, så er det sagt, at der er ligesom to overordnede skoler, vi kan se i de nytestamentlige skrifter. Den ene skole, det er sådan den, der går over mod Paulus side, og den anden skole, det er den, der følger Jakob, en af de store ledere i Jerusalem-menigheden. Og siger man, I kan bare se Jakobs brevet, hvor tydeligt det er, at ham og Paulus ikke er enige. Fordi at Jakob gør nemlig rigtig meget ud af gerninger. Det gør Paulus jo også, men det ignorerer man bare. Men den her Jakob, som man ligesom tager indtægt for at sige, at han i hvert fald også har det her lidt mere fariseiske syn på troen. Han siger blandt andet sådan her i sit kapitel 2, vers 10. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler på blot et punkt, er skyldig i dem alle. Den, som overholder hele loven, men fejler på blot et punkt, er blevet skyldig i dem alle. Det her er ord til hykleren. Det her er ord til det religiøse menneske, som mener, at vores gudsforhold bestemmes af, hvordan vi lever, hvordan vi agerer, hvordan vi ser ud. Så vær der fuldkomne, så jeres himmelske far er fuldkommen. Hvis du overtræder bare et af de mindste bud, er du blevet skyldig i hele loven. Når det handler om frelsen, når det handler om relationen til Gud, så har loven intet positivt at bidrage med. Når det handler om frelsen, når det handler om vores relation til Gud, har loven intet positivt at bidrage med. Betyder det, at den har fejlet? Betyder det, at den ikke kan bruges til noget som helst? Nej, men lovens opgave er noget helt andet, når det handler om frelsen. Som Paulus siger det i Romerbrevet kapitel 3, vers 20. For det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Lovens opgave er at afsløre synderen. Lovens opgave i forhold til frelsen er ikke at komme og sige, hvis I bare kan, hvis I bare prøver, Hvis I bare prøver så godt I kan, så skal I nok få løn derefter fra Gud. Nej, lovens primære opgave, når det handler om Guds relation, når det handler om frelsen, er at vise os, at vi ikke kan finde ud af det. Er at stille diagnosen synder. Det er lovens opgave, når det handler om Guds relation, når det handler om frelsen. Hvordan er hyklerens gudstyrkelse? Hvad er det, som Jesus peger på? Jo, hykleren, fariseerens gudstyrkelse, handler om, hvad kan de andre se? Hvad kan de andre se? Hvordan tager jeg mig ud? Hvordan vil de andre vurdere mig? Og jeg tror faktisk, at lige præcis den her form for religiøsitet godt kan være en fare for os, der ønsker at være bibeltro. Jeg tror, at vi måske har en særlig fare, som vi skal være opmærksomme på her. Jeg ved ikke, hvor bevidst vi er om det, men jeg tror, det er en fare. Jeg mærker det i hvert fald for mig selv. Fordi det her med, at vi nemt kommer til at tænke sådan, at vi begår jo ikke ægteskabsbrud. Det er dem udenfor, der ikke kan finde ud af at holde fast i ægteskab, holde fast i ægtefælden. Samtidig med, at vi selv begærer andre, end dem vi er gift med. Måske endda ser porno. Hvordan i alverden kan vi tro, at det står bedre til os, end vores ikke-kristne ven? Hvis det er det, vi vurderer ud fra. Hvis loven var din sidste dommer, hvordan ville det se ud for dig på dommedag? Det ville være ude for dig, ude med dig. Vi kan også finde på at sige meget sådan standhaftigt, vi er imod drab. Vi står inde for femte bud, du må ikke slå ihjel. Og derfor så er vi modstandere af abort. Vi er modstandere af aktiv dødshjælp. Og vi er naturligvis modstandere af assisteret selvmord. Og det er godt. Det er godt. Men det er ikke det, der retfærdiggør dig over for Gud. Jesus har allerede fortalt os i kapitel 5, at I har hørt af det gamle fra skriften, du må ikke slå ihjel. Men jeg siger jer, den der bliver vred på sin bror, eller råber raka til sin bror, kalder sin bror en tåbe, er skyldig til helvedes ild. Er skyldig. Allerede der har vi brudt det femte bud. Så hvis det handler om, hvordan vi tager os ud, når vi ser på frelsen, så er det ude med os alle sammen. Både dig og mig og dem udenfor. Eller du tænker måske, dem udenfor, det er dem, der snyder i skat. Samtidig med, at vi kan finde på at bagtale og sladre eller tænke ondt om vores nabo. Hvis du tror de her ting, og gør de her ting, hvordan i alverden kan du så vurdere dig som bedre end din nabo, når det handler om muligheder for frelse? Måske tænker vi også, hvorfor er folk ikke bedre til at støtte op om de svage? Så kan du stille dig selv spørgsmålet. Hvem er herre over din pengepung? Hvem er herre over din mobile pay eller din bankkonto? Hvem er det, der sidder på tronen der? Er det Gud? Er det din næste? Eller er det dit hjerte? Hvis du bruger de her ting til at vurdere din frelsesmulighed på, så ender du i helvede. Hvis du ønsker at lade loven bestemme, om du kommer i Guds rige eller ej, så er det dømt til at mislykkes for dig. Og du ender i den evige fortabelse, hvis det er loven, du bruger. Den ydre religiøsitet er intet værd i forhold til frelsen. Intet. Og derfor er det, at Jesus siger, som han gør i forhold til bønnen. Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og beder i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, at de har fået deres løn. Lad os så gå videre til de andre, til hedningerne, vers 7 og 8. Vers 7 og 8 i Matthæus 6.
Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør. Fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Når I beder, så lad ikke munden løbe, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Hvad er det, som særligt kendetegner hedningernes religiøsitet? Naturligvis så har det noget med moral at gøre. Det har al religiøsitet på en eller anden måde, men det er faktisk ikke det væsentlige, når vi taler om hedningernes religiøsitet her på Jesu tid. For farisæerne, for de fromme jøder, der betød moral ufattelig meget. For hedningerne, der var det ikke det, som var i hovedsædet. Det handlede mere om, hvordan er det egentlig, vi får gudernes opmærksomhed? Hvordan er det egentlig, vi får gudernes opmærksomhed, så vi ligesom kan lokke dem til at hjælpe os? Guderne er sådan forholdsvis fraværende. De lever deres eget liv deroppe i den himmelske verden, og de interesserer sig ikke besynderligt meget for mennesker. Så hvis vi skal få noget af guderne, så bliver vi nødt til ligesom at råbe den op. Og derfor er det, at det handler om at bruge de rette formularer, de rigtige fraser, bruge de rigtige gloser, tale med høj røst og vise sig som værdige til at komme i audiens hos guderne. Et meget fint eksempel på den her form for religiøsitet finder vi også mange år før Jesu tid, nemlig der ved styrkeprøven på Karmels bjerg, hvor Elias går op imod de her, hvor mange var der, 700 Baal-profeter og 300 Asher-profeter, noget i den stil. I hvert fald rigtig mange August-profeter. Og der står de nu og har den her konkurrence om, hvilken gud er det, de kan få til at tænde offeret på det her alter. Og de prøver, de her hedninge religiøse, de prøver, de råber op til deres guder, Baal og Asher, kom nu, hør os. Og de slår, og de danser, og de slår på trommer, hvad de ellers kan finde på. Og Elias begynder at drille dem. Måske råber ikke højt nok. Prøv at råbe lidt højere. Det kan være, han ligger og sover, eller andet, ikke også? Fordi deres religiøsitet handler lidt om det her. Vi bliver nødt til at, selv som for alvor, sørge for, at guderne lytter til os. Anderledes med Elias. Elias råber og skriger ikke. Elias, han gør faktisk ikke noget særligt væsen ud af sig. Han beder Gud, grib du ind. Altså det er egentlig det, som hans bøn er, ikke sandt? Gud er der allerede. Gud er hos Elias. Selvom han ikke har gjort alle de her ting, som hedningerne gjorde. Fordi Elias gik ind i sit kammer og sådan overført betydning og bad til sin far, som er i himlen. Den samme form for religiøsitet, som kendetegnede Baal-profeterne og Asher-profeterne, er også det, som vi ser igen i den hedenske religiøsitet på Jesu tid. Men også den her form for religiøsitet sneg sig ind i de første kristne menigheder. Det er det, som vi blandt andet kender som gnostikerne. Gnostikerne, som også havde sådan et syn på det guddommelige, at det handler om at få den her særlige viden. De havde også på en eller anden måde et positivt menneskesyn, ligesom fariserne, men det handlede ikke så meget om moral og hvad vi kan sådan rent moralsk, men det handler om, at vi er åndsvæsener. Så vi på en eller anden måde kan få fat i det guddommelige i os, og når vi får fat i lyset, så bliver vi forenet med det guddommelige og kommer væk fra den her krop. Den her form for religiøsitet er også noget, som kendetegner mange danskere i dag. Rigtig mange danskere i dag har den her form for religiøsitet. Jeg læste en artikel fra 2011 på TV2 omkring det okulte og så erhvervslivet. Her fortæller en klavoyant, Maja Fridan, jeg ved ikke helt, hvordan det skal udtales, men Maja Fridan, hun siger sådan her. Før havde jeg primært kunder fra de humanistiske fag, men nu kommer der flere og flere fra andre dele af erhvervslivet. Jeg har også kunder, der er blevet henvist af kollegaer. Tidligere var det sjældent, at man talte om det okulte på arbejdet. Det blev en normalisering, det her med. Den her okkultisme, gnosticisme, den her hedning og religiøsitet bliver mere og mere udbredt til alle dele af samfundet. SDU, har lavet en rapport, som udkom i 2018. Den bygger over tal fra 2017. Og her viser det sig, at 27,5% af den voksne befolkning i 2017 søgte hjælp i de alternative. 27,5% af den voksne befolkning. Og hvis vi fjerner de forskellige alternative behandlinger fra, som man sådan kan vurdere, er det nu noget med okkultisme og religion at gøre. Hvis vi kun fokuserer på det, som vi kalder for healing og klaverance, så drejer det sig om 8,6% af alle voksne danskere. Det er cirka hver elfte dansker, voksne danskere, har søgt de her okkulte, den her okkulte form for hjælp, hvor man kan komme i kontakt med det hinsides på en eller anden måde. Ved at bruge de rigtige ord, ved at komme til de rigtige personer, ved at opføre sig på en bestemt måde, ved at spise nogle bestemte ting, ved at gøre nogle forskæmte handlinger. Det, som egentlig gør sig gældende for den her form for religiøsitet, det er magi. Magi, som handler om, at hvis jeg siger de rigtige ting, så får jeg det. Ikke også? En anden måde, som de forklarer det for, det er en New Age-tankegang. Der har man noget, som man på engelsk kalder for the law of attraction, eller tiltrækningsloven. Det, som den går ud på, det er, at hvis du visualiserer det og virkelig tror på det, så får du det. Altså, hvis jeg drømmer om en Maserati, for eksempel, det vil jeg ikke have noget imod. Jeg vil ikke turde køre i den, men den kan være fin her i garagen i hvert fald. Det er en fin sportsbil, hvis I ikke ved, hvad jeg taler om. Hvis nu, hvis du vil have sådan en, jo, så skal du bare prøve at se den for dig, og så skal du visualisere, at den står i din garage. Jeg vil ikke være plads den i min garage, men hvis du vil forestille os, at hvis jeg bare visualiserer den, ser den for mig, der er den, sådan ser den ud. Tro på det, jo, tro på det. Så skal du se, så en gang, når du kommer hjem, så står den der i garagen. Hvis jeg bare siger det nok, hvis jeg bare mener det, hvis jeg sådan virkelig tror på det. Igen, så kan det være meget fristende for os at pege på dem udenfor, ikke sandt? Vi søger jo ikke spåkoner og lægger horoskoper. Muligvis ikke. Men hvordan kommer vi til Gud? Hvordan kommer vi til Gud? Hvordan tror vi, at vi kommer i en levende relation til Gud? Hvis jeg bare er ihærdig nok, hvis jeg bare åbner mig nok, hvis jeg bare hengiver mig nok i musikken, hvis jeg bare vil det nok, eller med en negativ forsegn. Hvis Gud ikke giver mig det, som jeg beder om, så beder jeg nok dårligt eller forkert. Hvis jeg ikke ser Gud i naturen eller hører hans stille hvisken, så har jeg nok ikke åbnet mig nok for hans indskydelser. Hvis jeg ikke mærker Guds nærvær, når vi synger sammen, eller der er vidnesbyrd, når jeg ikke mærker Gud røre ved mig, så er Gud mig nok ikke nær. Sådan ser den gnostiske tro ud. Sådan ser hedninge New Age troen ud. Ikke den sande kristendom. Hedninge religiositeten fører det samme sted hen, som fariserer religiositeten. Den fører os bort fra Gud. Hvis vi lader den få det sidste ord, så fører den os væk fra Gud, ind i fortabelsen. For der får Gud ikke lov til at være Gud, men vi bliver Gud i vores sted. Enten den her indre følelsesmæssige del af os, eller det, som vi yder og gør. Hvor har vi dog brug for evangeliet? Både os, der er fariseiske og hedenske. Og hvor er det fantastisk, at vi ikke bliver bedømt på vores religiøsitet, moral, inderlighed og spiritualitet på dommedag. Nej, det eneste, vi bliver bedømt på, det er Kristus. Det eneste, vi bliver vurderet på, det er Guds søn. Den eneste betaling, der ses efter, det er det, som Jesus betalte for os på Golgata. Det er virkeligheden for den, som er døbt og tror på Jesus. Galaterbrevet, kapitel 3, vers 27 til og med vers 28. Galaterne 3, vers 27 til og med vers 28. For I er alle Guds børn ved troen. Læg mærke til det, jeg skrev i Galaterbrevet, ikke også? Der, hvor galaterne prøver at overholde loven for at vise sig værd, alle de her ting. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde. For I er alle en i Kristus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. I er Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Ikke ved at have overholdt loven så godt I kunne. Ikke ved at have vist jeres fromhed for andre mennesker. Ikke ved at føle Gud særlig nær, men udelukkende på grund af Jesus. Og det her er faktisk et fantastisk nådefuldt budskab, også for os, der er fariseiske og hedenske i vores måde at komme til Gud på. For vi må komme med al den her form for religiøsitet og komme til Gud og sige, her har du mig. Jeg har intet at byde på. Jeg er fuldstændig syndig i alt, hvad jeg gør. Og ja, det nytter ikke noget for mig at poste menneskesyn, for jeg kan ikke finde ud af det. Når det handler om relation til Gud, til dig Gud, så må jeg give op. Sådan, Jon. Hvor er det godt. Tak og lov, fordi du så det. For det så er der plads for mig. Så er der plads for mig, siger Jesus. I virkeligheden, så er der ikke forskel på farisæer, religiøsitet og hedninger. Religiøsitet, når det handler om Guds relation. De er alle sammen under Guds vrede og har brug for Jesus. Og det fører os over til Fader vor. Jesus, han sætter ord på, hvad vi ikke skal gøre. I skal ikke være som fariseerne, som hyklere, der gør alt det her for at vise sig for mennesker. Eller som hyklere, der tror, at de ved bestemte gerninger og fraser og gloser på en særlig måde kan komme i kontakt med Gud. Nej. Når I beder, når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser det skjulte, skal lønne dig. Derfor skal I bede sådan. Vor far, du som er i himlene. Vor far. Det er derhen, I skal, siger Jesus. Vor far. Ikke som fariseerne, der ligesom prøver at vise sig værdige. Ikke som hedningerne, der prøver at nå den her fraværende Gud, som er langt væk. Nej, som børn. Som børn. Kom til Gud. Han er der for jer. I skal ikke gøre noget for at få hans opmærksomhed. Han er der. Læg jer ned. Bøj jer for ham. Giv slip på jeres egen religiøsitet og læg jer i hans favn. Vor far, du som er i himlen. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi at du har sendt din søn ind i vores verden for at forbære straffen for vores synder. Tilgive os vores fariseisme og hedenske religiøsitet. Tilgiv os, når vi prøver at frelse os og må give tab hver gang, fordi vi ikke lykkes. Tak for det, ikke det, der kommer an på. Tak fordi jeg selv, når vi mislykkes, og vi har det med at have svært ved at fokusere på dig, hvis vi bare kommer til dig, så er du der, og vi hører dig til. Tak fordi vores frelse ikke afhænger af vores inderlighed eller gerninger, men ene og alene af dig, og det du gør, og det du har gjort. Hjælp os at holde fast i det. Hjælp os at holde fast i, at du er Gud, og vi er dine børn. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.